la Kala America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye, Puna Sango na Lokota la Lingala Uto Lolaka la America Awana Washington DC. Mbote na Bino Banso, Mpokwa Elamu, Mpeboye Bolamu na Sango ya Mokili Lelo, Uto Studio Zomi na Sambo. Na Sango ya Mokili Lelo, Tokolobela Mingi Mingi Masolo Maye. Pakapaka moko ya mapinga maikolo Kongo Demokratiki kuyaki lelo na bomatibo yango pe momemi na yango akufaki na moto.
C'est 10h11h nde helicopter et sala ki crash na aéroport ya Ndolo et na kati nango bato bazalaki misato.
Yambo ya maponami na ekolo Amerika, centre américain ya Ngumba Matadi et la kisaki mosala to programme na yango ya mateya ya citoyenneté pe bokambi mboka na lolenge ya malamu pe na bosolo to pe bonne gouvernance.
American Space Post Election. Donc après les élections, concrètement, il y aura des formations en éducation civique et autres. Comment tu peux gérer Mboka, bonne gouvernance, et surtout pour ces arts ciblés pour les jeunes. Comment les jeunes peuvent apporter un plus positif pour l'école.
Nalinaka nabiso lokole ya mokolo mwalelo, toko solana moko ya bapanzi sango ya lolaka la Amerika na nkombo ya Roger Muntu. Lokola alandelaka mingi, mambi matali ntoki to culture, toko lobela basali ntoki lokola ba yembi pe basali ba film ba ye bazali ko pesa maboko na bayi politiki ba ye bazali kondongwa na po na maponami ma mokonzi ya ekolo Amerika. Makambo mayema soto kokende na bolaina yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina edi isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo edi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Mikolo mitikali motoba kino tokoma na maponami awa na ekolo Amerika. Bobeti ntangwa bozali kokoba kongala kati na baboli libabale vice-presidente oyo azali na esika demokrate Kamala Harris na mokonzi ya kala republikain Donald Trump. Lubululeki Kamala Harris asalaki mitingi mwaye ya suka awa na Washington DC nguba mokonzi ya ekolo Amerika kaka na esika eye Donald Trump asalaka milulu na 2021 milulu miye mimemaki ba landi ba mokonzi ya kala ya republikain na Yuma na Capitol parlement ya ekolo Amerika ipayi bato baike bakufaki bato pene na nkoto sambo na mitano bazalaki na mitingi ya Kamala Harris okolanda basungi ba mweleli ya demokrata ba mweleli babali bazali sika kobeta setinde na ba eta ya muzito makasi ba eta eye ebengami na lokota ya angli swing state. Kamala Harris akozala lelo na Raleigh na Caroline du Nord et pona kite Barack Obama na 2008. Donald Trump pe azali pe kokende kaka na eta yango pe na mitingi kosalema kaka na ntaka ya kilometre kama moko na ya mbanda na ye ya demokrate Kamala Harris. Na ekolo Kongo Demokratika ba soda babali ba kufi pe moko abiki na bokwi ya pakapaka moko lelo na libanda ya mpepo ya Ndolo na Kinshasa. Mutango mwango mopesami na mukambi ya commune ya Barambu na Agence Congolaise de Presse ACP ya pakapaka yango ekweyaki tango ezalaki kokita. Kolanda actualite.cd elobi kaka momemi ya pakapaka yango nde ya kufi kasi bato babali basusu bazalaki na kati nde bazokaki pe bamemamaki na l'hôpital esika bazali kopesama lisungi ya minganga tina ya dikama yango eyebani nanute kino sika. President Félix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratika akomi lelo na Entebbe na Uganda na mobembo ya mosala bainda kwa mosala ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika balobi mobembo mwango mozali kaka ya mwa ngonga moke. Félix Tshisekedi abandaki masolo kaka sima na mwa ntango tango akiti na mpepo na mkokani waye ya Uganda Yoweri Museveni. Masolo mabango mazali pona misala mampingama ekolo Uganda Manama ye maekolo Kongo Demokratiki mazali kusala elongo na kubundisa kaba tumbuki ba ADF na bituka bya Nord Kivu pe Ituri na RDC ba konziba bale ba kutani pozo mi bale si manalikita ya ba kambi ya ba soda ya mampinga mabale li salamaki na Kinshasa. Ekolo Kongo Demokratike ezali kopesa ma misolo mikokite mpona mayematali klima elobi mokanda mangomba mabale ya baluki maye masalaka na Université ya New York mabimisi lelo. Baluki ma groupe d'études sur le Congo yezalaka na Université ya New York avant l'ekolo Amerika na ya Institut Congolais e Buteli bakundoli ete bayimolongo bazali kotiaka ekolo Kongo Demokratike mbamba pona isala manso na kubate la zamba na yango kasi bazali kufuta mosolote. 60% ya zamba ya basin ya Congo izala kande na ekolo Congo Demokratika. Basin ya Congo izali na zamba enene ya mibali na mukili simana ya Amazonie. Baluki baye batalisi ete misolomie mizali kopesama mizalinde kokende mingi mingi pona bikolo biye bizalinde na ba industrie mingi lokola Chine, Brésil, Inde, tope Afrika ya Angele. Komite laïque ya coordination ya Eklesia Katoliko ya Ekolo Congo Demokratike ekebisi ete l'Etat ekoma lisusu na botau makasi pona koswana eye elandi makanisi makobongola buku likonzi. CLC elobi ete makanisi makobongola buku likonzi mazali bitumba bisusu biye bibandisami sima na biye bya mampinga ya lolengi ya bato ya kubika tango pota eye utaka na mapo nami nami bikisami kutute. CLC elobi makanisi maye makomema na kotia mobulu na lisangali ya bato pe na misala mya leta. Likebisi ya CLC lipesami mikolomike sima na ba episkopo katoliko ba senko na ba isozite civil ba ike ko senga bongo na ba konzi ya ikulu masolo yambo na kupesa makanisi ya kubongo la buku likonzi. Mposo moliki president Felix Tshisekedi ya sakola ki uta Kisangani na ituka ya chopo mukano mwaye ya kotia uta mubu mkoya misala miye mikopesa maetinda ya kokela buku likonzi eye ekukukana na makambo maikulu pe kukumama na bayimboka bango moko. Cour pénale internationale et sakolaki lobiloloki ete boyoki ya makambo mokonzi ya batumbuki ba elera Joseph Kony ya fundamana yango boku banda atako mokonzi ya ba elera akozalate na bosambi sami bwango. Joseph Kony na mibu tuku motoba na misato aluka makana CPI uto 2005 pona mbeba ya bitumba pe ya makokima momoto a fundamana yango. Mbeba yango esalama na batumbu Kiba elera, mampinga mamabundi bankolo, na bikolo misato lokola Uganda, Centrafrique, pe na ekolo Congo Demokratike esika babundi baye, ba salaka mobulu.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Pakapaka moko ya mampinga maekolo Kongo Demokratiki ekoyaki lelo na bomati bwa yango mpe momemi na yango akufaki na moto na libandali ya mpepo ya ndolo na Kinshasa. Natali Sekabuo.
Moku mito pilote ya helikopter ya mapinga ma FRDC oyo atalaki komema yango ye aziki kozika mpe awei. Batumo bale basusu bazalaki kati na pakapaka yango bazali na mpasi makasi mpe bamemami na lopitalo kulandisama na bokwi ya helikoptere to pakapaka ya basoda na libanda ya mpepo ya ndolo na tomo mwalelo. Bango bansu bazalaki na kati bazali na mboka ya bapaya kasi mbula matari Nanu alobi nationalité na bango te. Solo eloko ememi bokoi nango nanu eyebani te. Kasi olonisoma na sango eye azwi kuna bugumesa ya komini ya Barumbu ya atali siete. Helikoptele ezalaki na nkokoso makasi to pan technique toka moyangeli ya komini ya Barumbu lomami Nkoi Christophe.
C'était vers 11h moins de hélicoptère et ça là qui crash na aéroport ya Ndolo et na kati nango bato bazalaki misato. Parmi bango misato moko o bien pilote akufaki sur place parce que condition o azalaki ezalaki moins difficile ba bimisa ye mbangu. Mais ni balé mususu bamemaki bango na hôpital HJ oyo ezali na limité mais tozali kolandela kutu na woti pe kobenga mama komanda ya aéroport pour que toyeba lolenge nini bazali sika oyo mais ye pe azali na nzela pour que ayeba et ya batu wana bazali lolenge nini. Mais ce qui est vrai, accident wana esalamaki vers ba 11h moi. Selon les informations, ndenge biso nyonso toyoki, avion wana babandaki kosala ezalaki na mwa panne, mais tango bameki tour ya liboso, basali rotation ya liboso, bazongi, tango baye komeka ya mibale, nde eye kozwa likama wana, avant ya kokita na aéroport.
Pandengene kebaye, bazalaki wana, batali siete, mokumbi to pilote ya helikoptere yango, ye asali makasi mpo ete yango ekwela bato te pamba te, pembeni wana wenze ezali mpe bato batekaka biloko lolenge na lolenge. Bazongeli kosenga na mbula matari, kolongola libanda lya mpepo na bisika eye po mate ezayili kama pona bafandi.
Tomona kana ba pays mwa mingi tontamboli pe tomoni ba aéroport mingi ezalaka na ba pepo ya ville mais na centre ville batiaka aéroport bayebi likama lesesele kaka mwa mikoleleki ebele sikoyo likama mosusu kokwea oli eke basalaka bakama wana ekwelaka population parce eza na kaka centre ville ata babengani bato centre ezaka centre ville bato bazala kaka il faut balongola na aéroport oyo awa ekele na suka ya mboka
esengeli koyeba ete ezali mbala ya liboso te ete mpepo ekwea na aérodrome ya Ndolo na 1996 Antonov moko bimaka na nzela ya mpepo kopumbwa mpe ekendaki kosilisa mobembo na yango na wenze ya tipka mpe ebomaki bato ebele mpenza koleka kama mibale. Natalisika Buorosi Murabie mpo na VOA Afrique Kinshasa.
Yambo na maponami na ekolo Amerika, centro Américain ya Ngumba Matadi, elakisaki mosalato program na yango ya mateya ya citoyenneté, pe bokambi mboka na lolenge ya malamu, pe na bosolo to bonne gouvernance. Esalaki yango po na mangumba ya bilenge ya Matadi, pe ebengi lisusu bilenge ya Ngumba Matadi ete bakende na centre Américain po na koyekola mateya ebele maye mabongisami lokola anglais, pe misusu miye mizali ya kufuta misolote. Spef Mpanzu.
Centre Américain ya Ngumba Matadi ebongisaki lulumu esengisaki mangumba ya bilenge mpona kolobela bango po etali bokambo ya malamu ya mboka. Toyoka Joseph ye azali moko na kati ya Centre Américain ya Ngumba Matadi alobi mpona programe oyo bango babongisi
programe ya American Space Post Election. Eza programe ombe eza lancé na baespace américain nyonso ezalaka na RDC ya phase après election, c'est-à-dire
donc avant ça, avant élection, programme Mbezaki déjà lancé. Wana komuna ngozalaki American Face Election. Wana suko zalaki ba formation ba jeune to bandosa ba formation ba jeune ba expert ba bandoroya pona ko former ba jeune mais aussi pona ko sensibiliser ba jeune ba kende ko voter ba zalape ba acteur. Wana zalaki ya liboso salamaine na décembre. Suko suite à réussite à programme wana ambassade États-Unis en collaboration na RDC et une initiative ba lancer suko American Space Post Election. Donc après les élections, concrètement il y aura des formations en éducation civique et autres. Comment tu peux gérer Mboka, bonne gouvernance, et surtout pour ces arbres ciblés pour les jeunes. Comment les jeunes peuvent apporter un plus positif pour l'école, mais aussi dans le partage d'opportunités et l'ambassade, à bénéficier d'un programme Yali, centre régional et East Africa. Après, dans l'idée, vous allez partager l'opportunité, il y a des jeunes qui ont besoin de l'ambassade. Il y a un pour pré-lancement, parce que le lancement, c'est proprement dit, c'est au Salema, à travers l'ambassade des États-Unis. Mais il y a déjà pré-lancement dans plusieurs villes, parce que l'événement, il s'est déroulé dans la ville et Belé, comme Matadi, ils appellent l'espace américain. Il y a un événement déjà tout ça, les prélancements pour t'informer déjà les jeunes, pour la réalité, ni on soit événement. Pour plus d'informations, déjà, en avance, on a invité un espace américain, il y a Matadi, déjà dans le cadre de l'IEC. Ils ont un placement libre, la formation est gratuite, la formation anglaise, mais la formation pour les moussous, la bibliothèque, le livre, ils ont gratuit. Donc, on a invité tout le monde à visiter l'espace. Si
tu es un honorable conseiller municipal, il y a commune Nzanzape Azali Elenge, à ce pays, le centre américain a gagné si, concerné Sabilengi, et à l'obéli Soussou, centre américain a kobaka kakosala, le lengue Azali Kosala, pour la tombement la bilengue.
Vraiment, c'est un OESA d'abord mis l'initiative de l'ambassade des États-Unis pour accompagner jeunesse. Projet Oyongaï Nazali bénéficiaire parce que avant les élections, j'ai été sensibilisé pour que Nazala engagé pour le processus électoral et Nazaki Kap. Et puis, côté qui n'a processus électoral, Nazaki candidat et j'ai été élu comme conseiller municipal. Et aujourd'hui, l'ambassade a pris l'initiative et a pour la liste sur le projet pour accompagner. En étant jeune, nous sommes mobilisés que ma jeune Baya et Bélé va bénéficier d'avantage dans le projet et surtout fréquentation active dans l'espace culturel et ambassade des États-Unis dans le Congo Santé dans le cadre. Par rapport aux organisateurs, il nous faut encore félicitations à l'ouverture d'esprit parce qu'ils nous ont associés avant, pendant et après le projet. Nous allons continuer l'esprit où il y a collaboration. La considération et puis après élargir le projet. Et ça n'a pas seulement ma taille, peut-être va élargir à travers la province pour que ma jeune tout la province en Congo central va bénéficier de la connaissance où l'ambassade des obtient en place.
Ou ta ma taille, Steph Mpanzu, on a le local américain.
Bozali kolanda le local américain auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba, na ilobeli eye. Nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosolana moko ya bapanzi sango ya lolaka la Amerika na kombo ya Roger Muntu. Lokola alandelaka mingi mingi mambi matali ntoki to culture tokolobela basali ntoki lokola bayembi mpe basali ba film baye bazali kopesa maboko na bayi politiki baye bazali kondongwa na mpona maponami mamokonzi ya ekolo Amerika. Tolanda. Mbote na yo Roger Muntu, to zali kozongela ke ozali moko ya basali ya bapandisango ya lolaka la Amerika. Yambo to solola masolo na biso pona mapona mi mayemazali koleka awa na ekolo Amerika na poso moko to na peut-être même kaka na mikolo izali koya meka ko se presente komi monisa na bato bazali kolanda biso mokili mobimba baye bali susu Roger Muntu azali nani.
Roger Muntu azali bwana ya mboka Congo déménager na États-Unis bambou le belé na français balba à peu près 35 ans lelo na kati États-Unis mais moi na mboka ya Congo Kinshasa et nazali nasalaka wana na la voix de l'Amérique ou Voice of America ça fait maintenant presque 15 ans et donc nazalaka na ba émission mi ebelé moi ebelé mais oyé bani mingi ezali RM show na émission vous et nous oyé pe to lobela kama kambonyo so oyé tali culture mais oyé pe tali auto benga ka comment ba bah, information journalière ou actualité à tous les niveaux quoi, et cause à la paix niveau politique, social ou économique na ba niveau na tête au débat ta kana ba émission wana yaounde na sala kana la voix de l'Amérique ndeko Antoine.
Imatondo mingi Roger Moutou au sala kama kambu belé to yebi mais batoupé li sous ba yebi au mingi mingi na makambu ya culture kaka ndingi yo moko lobi ya ngona pito ko lobela sikoyo makambu ya culture ndingi zali ko salema mikolomie ya maponami na ekolo Amerika. Tozali komona ba yembi, tozali komona batu basalaka ba théâtre, ba film, ba koti masolo ya politiki bazoko pesa maboko na bango na ngambo oyo to na ngambo oyo mususu. Roger Moutou yebisa biso, est-ce que tozali komona yango ndenge wana ndenge biso tozali komona yango?
Ezali obendenge wana ndeko Antoine oyebi na mboka oyo ya États-Unis d'Amérique. Ezali mboka moko culture eza respecté batu ya showbiz bato ningo lobi ya ba théâtre ya mundule ya mindule ya cinéma bazali tellement respecté eza industrie moko ekotisaka mumbongo mingi awa na mboka ya États-Unis d'Amérique. Donc batu wana bazalaka très influent na area ya maponomi, area ya politique même ya États-Unis. Donc ba politicien mingi ba profitaka na période oyo pona ko utiliser bango na ba intérêt na bango ya ba parti politique na bango. Ndenge yo yebi nde Antoine yo pe ofana mboka oyo mwa mikolo oyebi ke mboko eza mboka ya liberté. Donc moto na moto azana choix ya kopona kandida oyo alingi ya kopona parti politique oyo ya alingi etali pe moto te batopi bafinga na kate batopi ba ina na kate moto na moto kopona oyo alingi ezali droit na ye fondamental. Donc ce qui fait que bato yo utyo lobawana ya showbiz ya ba théâtre
ya bayembi
ba kolo muziki bango wana pe baponaka baza na droit na bango baponaka kanini bakokende bazali bao kote ba républicain bazali bao kote pe ba démocrate pe bazali bao baponi kokende pona Donald Trump bazali bao pe ba kona Kamala Harris pe bazali do bango baza très influent po soki kaka ba komi ata na ba réseaux sociaux na ba web partout na ba TikTok soki wapi soki nini soki Instagram soki nini ekei et ba jeune mingi ninge toyebi lelo balandaka bango donc parole na bango ezali suivi ningwa
ezali ndenge wana. Alors tolo ba Pascal Obi yango ba politicien ba ko profiter na bangonga oyo lokwa ba tona bazaka balandani na bato belé
oui
ba ko profiter ko sala nini ko utiliser bango oui. Ezali d'une manière ya komoni na makambo mais de l'autre part tozo komona ba musicien misusu to ba acteur misusu ya cinéma ezali ko la bazoko utiliser bango te mais engagement ya bango moko bazoko loba yango clairement que bazali convaincu ya ko pesa maboko po bango pe balingi komona mbongwana ba oteleme na likambo moko boye. Donc ezaka bazaka kozala utiliser te mais bango pe bazako monisa engagement na bango. Est-ce que yo pozo mona ngo ndenge wana
opposé botuna moko malamu mingi ndeko Antoine parce que olobi engagement et puis olobi bazoluka mbongwana malamu ya mboka lokwa ya États-Unis eza ndenge wana batu wana obazako ya kosala ngo c'est vrai bazaka ko utiliser bango te ndenge moko utuloba baza na conviction otobenga na français baza na kondima otobenga na lingala moto na moto zo ya ayebi eloko ya zoluka peut-être ya za kotala ekonomi ya mboka peut-être année passée ça la kimbongo mingi te pona ekonomi ya mboka ba taxes ça la ki bien te nde mbongo na oya lingi yango wana kondima oya za kona conviction wana yango nde akoluka candidat oyo akopesepelisa ye oyo pe ya kopesa ye ba voix mususu za kotala comment candidat oyo akotraiter affaire internationale oyo ezoleka na Gaza na Israel oyo ezoleka na Congo Kinshasa na Rwanda. Est-ce que États-Unis azo traité affaire wana bien soka za convaincu que za a traité ngo bien te akuruka pona candidat oyo azo ko traité affaire wana malamu. Donc eza conviction na ye personnel avant que ya pona yango na zo mona mingi na bango pe bazali okendeka abwete baza kozwa tana bango baza ko étudier ba candidat baza ko étudier parti po eza kaka te ka sepeli na elongi ya candidat songo pakala to a sepeli na ndenge alata ka to a sepeli na mutu katamusaka to a sepeli na mbongo za na ngote eza tali apo ye mokwa za na mbongo na ye mokwa akisa mikoki to ka fandi atali arubi okay nako pona oyo pona nini Siko oyo na kopona ite pona nini. Asali conclusion wana nde a décidé abimi na itandoke to abimi na ba réseaux sociaux to abimi wapi alobi ngai na kopona Antoine nde candidat na ngai kana kopona Roger candidat na ngai ndenge ba décider ka ndenge wana donc exact que moto na moko malamu mingi olobi yango bien po baza utiliser te mais bazali ko kende pona conviction bazana
et bene bazo ke po to moni yango
oui.
To so kaka ndakisa moko Taylor Swift
très bien
apesi maboko na Kamala Harris azali paye mon côté to moni même na actrice oyoyo ya asala Panther, Black Panther. Il y a plus de Kamala Harris. Mais tu as une réaction. Il y a mon candidat Kala, Donald Trump. Mbaloué Leki. Tu as une Taylor Swift. Après ça, il y a beaucoup de Kamala Harris. Tu as une réaction à Nandengeni. Pour Donald Trump, c'est là qu'il y a un côté. Tu as une liberté. Tu as une liberté. Tu as une
Mel Gibson azali moto ya cinéma. Mel Gibson a ebani mingi ya salaba film mingi ebele. Mel Gibson très connu na Hollywood. Mel Gibson pe autaki kubimisa ye voix na ya lobi opesa ngo na Donald Trump. Wana pe voix munene ya makasi pour Mel Gibson azam tumoko ane pas négligé. Mais pona ko zong sala mutuna na yo Donald Trump a sepe la kite parce que esala ki e pas si mingi. Ezape droit na ye ya koloba ou ya zana ngo ya koloba. Est-ce que zali ko avantager ça na éviter? Mais za droit na ye ya ko pesa point de vue na ye. Ce que zo avantager été azana droit ya koloba ninga lingi. Mais est-ce que za bien pour na ye te za mabe? Ah wana siko batonde ba ko juger. Mais pourquoi Donald Trump a sepe la quitter? Parce que moi na moi sur yo lobby aujourd'hui, elle pèse des milliards. Moi na moi sur wana au lobby, les lo soki atie kom tango atie kombo na ye. Ba toi yo ba changé ou ba rekota Trump ba changé ba kekota ogogo ndi maté. Moi na moi si wana lelo soki a respiré kaka lokola lokola ka ya ponai Kamala Harris mais Kamala Harris ça c'est na batune ba démocrate ba c'était les mingi po lelo voix ya moi na wana ezali batunyo so bazomi tuna miasali ki sitoni Taylor Swift lelo azali kolo ya ba donc batu mingi ya showbiz lelo moi na moi si wana lelo azana top. Donc tangu ba Donald Trump a yoki yango na ba républicain ba yoki yango réaction na bango na ninga répondaki a sepela ki te atamuke parce que ba yebi ke ezoki saki bango penda na motema ezoki saki bango na motema po soki zala ki moto artiste moya pambala pambala peut-être ba okena bango koleka po Donald Trump a loba c'est parce que a yebi poa ya mwana mwasi wana et ka yebi ke mwana soi mwana mwasi wana aponaki ye andosaki ye elingaki sale plaisir makasi et peut-être même bazai espere que po. Il faut dire que dans le passé, moi, na wana tel Swift, azalaka pe na ba nani moko républicaine, azalaka na ba nani moko tendance moko ya kozami kotare. Donc muta zali ko zelate et puis faut ko yeba ke auta na ba mboka ya Texas, Texas ya mboka moko bazalaka plus ba républicain, la majorité. Moi na zamona Texas, bana mingi Texas ezala majoritairement ezala pa républicain. Donc ezala ko la moi na bango oya parce que le ko ya za muta Texas, na ebiso Texas ezala majoritairement républicaine. Donc ceux qui Texas sont là-bas plus bas républicains, ceux qui t'as le Swift à Ponine, donc bah ton mingi à Texas soit bah n'y a tel Swift déjà, bah aucun des côtés bah démocrate. Donc ce qui fait que écassé bango état mobimba d'abord avant même pour n'abafana y a état mobimba écassé état mobimba oh y a mon énième bas républicain mingi bah ton mingi soko tali même na ba sondage lelo na Texas aux hommes on a que bah même ceux qui sont républicains, ils ont toujours les colonnes, ils ont les démocrates, ils ont poussé les mingi dans la voie. Wana eza ba conséquence ya tangu ba tlokwa ba tel chiffre ba bimisi vona bango polele.
Non en tout cas merci beaucoup pour na analyse ango Roger Moto poto yebi ke yo landela ka makambo wana mwa mingi et puis yebi ba twana malam malamu. Alors leçon nini ya ko tirer Roger Moto parce que omoni la voix de l'Amérique ezali pona ko panza sango mokili mobimba bato bazali ko landa biso na bamboka ebele et sika oyoyo ba ko iko copier modèle ya démocratie na même na kati ya culture ya misala ya ntoki ndenge to lobaka yango na Lingala leçon nini ya ko tirer pona ba ibasala ka misala ya ntoki culture to musique soki ba zwi mokano na bango ya ko tia maboko na bayi politiki na nzela ya maponami leçon nini ya ko tirer na mai nazali ko salema awa na ekolo Amerika pona biso notamment na ekolo Afrika
leçon ya ko tirer awa ndeko Antoine ezali ke olobaki mo wana olobaki lilobana eza conviction eza onoba ki batona bazoluka mbongwana.
Roger Muntu, moko ya bapandi sango ya lolaka la Amerika, uto lolaka la Amerika. Boko kikolanda abola iye ya lisolo iye na voalingala.com. Yangonde esukisi sango ya mokili lelo, matondo mingi na bino banso bozwini baku ya kolanda ba sango na biso. Matondo mingi na baye bapesi biso maboko na nzela ya masini, ezali bongo Fatuma Kala la Alimasi pe Lionel Gaima. Boko kikolanda sango ya mokili lelo na barezo sosyo na biso, voalingala lokola Facebook na YouTube. Botikala malamu ndeto kutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC oboto omabota mabino baso.